Бишкекте саат 6:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Дүйнөлүк экономика жана соода 2018 жылга кандай абалда кирип жатат? Аяктаган 2017 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Ушул жана ошондой эле экология темасына токтолобуз. Адистер Кытайдан каптаган зыяндуу газдар Ала Тоого жетүүдө дешет.
Especially something like black carbon.
Электролор кыргыз мөңгүлөрүнө Кытай өндүрүшүнөн чыккан көмүр кычкыл газынын таасири канчалык экендигин так көрсөтөт.
Ушул жана башкаларга токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшыруу боюнча арызын Борбордук шайлоо комиссиясына бере элек. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшыра электигин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна айтты.
Фракция баштарынан андай арыз кабыл алынбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн норма бар, өзүнөн арыз келип түшүш керек. Ошондон кийин анан Борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алуу боюнча маселе карай баштайт.
Өмүрбек Бабанов жаңы жыл алдында билдирүү таратып, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кете турганын айткан, аны менен катар партиялык ишмердигин дагы токтоторун билдирген. Президенттик жарышта бийлик талапкеринин башкы атаандашы болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, Орусияга дарыланууга кеткенин партиялаштары билдиришкен. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүк учурунда Ош шаарындагы өзбек улутундагы шайлоочулар жашаган Онадыр аймагына барган учурда сүйлөгөн сөзү боюнча Бабанов конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга үндөө жана улут аралык астыкты козутуу боюнча айыпталып, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Октябрь айында өткөн президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабанов 34%ге жакын шайлоочулардын добушун алган. Түндүк Корея Түштүк Корея менен бетме-бет сүйлөшүүгө макул. 9 январга пландалган жолугушуу эки өлкө ортосунда 2015 жылдан берки биринчи жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү болмокчу. Жолугушуу эки өлкөнүн чек арасындагы атайын бекетте өтөт. Сеул бул сүйлөшүүдө Түндүк Кореянын курама командасынын Пхёнчханда өтчү кышкы олимпиада оюндарына катышуусу жана Корея жарым аралындагы кырдаал талкуулана турганы билдирет. Соңку эки күндө Сеул менен Пхёнчхан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын тапшырмасы менен калыбына келтирилген телефон линиясы боюнча бир нече ирет байланышты. Жаңы жылдык куттуктоосунда Ким Чен Ын Пхёнчхан Сеул менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирип, Түндүк Кореялык спортчуларды олимпиадага жиберүүгө көңүлдөнүп жатканын айткан. Түштүк Кореянын президенти Мун Чен Чи Пхёнчхандын мындай сунушун дароо колдогон. Сарпашевка каршы козголгон кылмыш иштер кыскарганы белгилүү болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев өзүнө каршы козголгон кылмыш иштердин баары кыскарганын Азаттык радиосуна кабарлап, кылмыш иштери далилденбегенин айтты. Өткөн жылы 31 мартта башкы прокуратура Сарпашевка каршы кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеси боюнча кылмыш иш козгогон. Ага чейин февралда башкы прокуратура Скрябин көчөсүндөгү Максим Бакиевке таандык 1,28 гектар жер тилкесин сатууга тыюу салган чечимди жокко чыгарууга аралашкан деген негизде Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылган. Жең ичине сатылды деген жер маселеси коомчулукта парламентте кызуу талкуу жаратып, жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Тайырбек Сарпашев былтыр июнда өз эрки менен арыз жазып кызматтан кеткен. 4 январда ошондой эле Тайырбек Сарпашев сот аркылуу буга чейин жабылган Сентябрь телеканалын сотко бергени белгилүү болду. Ал былтыр бул телеканал 20,000 долларга паспорт сатып жатат деген маалыматты бергени үчүн сотко кайрылганын дагы Азаттыкка билдирди. Владимир Путин Орусия аркылуу ташылган Украин товарларына чектөөнү узартты. Президент Путин Орусиянын аймагы аркылуу Украинадан Кыргызстанга, Казакстанга товар ташууга тыюу салууну дагы жарым жылга узартты. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Крым редакциясы билдирди. 30 декабрда чыккан Путиндин буйругу Орусиянын укуктук маалымат сайтына жарыяланды. Ага ылайык мындай чектөө ушул жылдын 30 июнуна чейин сакталат. Кремль Украинадан Орусия аркылуу товар ташууга 2016 жылдан тартып тыюу салган. Москва мындай чечимин Украина менен Орусиянын ортосундагы эркин соода келишиминин токтотулушу менен түшүндүргөн. Дагы Борбор Азияга кызыктуу бир жаңылыкты айта кетсек, Чымкент-Ташкент багыты боюнча автобус каттай баштады. 5 январдан тарта Казакстандын түштүгүндөгү Чымкент шаары менен Өзбекстандын баш калаасынын ортосунда автобус каттай баштаганын Казакстандын инвестициялар жана өнүгүү боюнча министрлиги билдирди. Коңшу эки өлкөнүн ортосунда мындай автобустар күнүгө таң 6:00 кечки 8:00 чейин саат сайын жүрүп турат. Чымкент-Ташкент автобусуна түшкөндөр 4 сааттай жол жүрүп, чек арадагы текшерүүдөн кезексиз өтүшөт. Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы автобус каттамдары соңку 17 жылдан бери токтоп калган эле. Алиянда сөз сизде.
Чоң рахмат, Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Дароо эле дүйнөлүк экономикадан баштасак, дүйнөнүн экономикасы жана соодасы 2018 жылга карай кандай абалда кирип жатат? Аяктаган 2017 жылда кандай жыйынтыктар болду? Азаттык ушул жана башка суроолор менен баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейнге кайрылган эле Улан Алымкулуулу маектешкен.
Пейн мырза, биринчиден интервью берүүгө макул болгонуңузга рахмат. Дүйнөлүк экономиканын 2017 жылдагы өсүү ыргагы мурдагыдан жогорулай турганы жыл ортосуна тартып эле белгилүү боло баштаган эле. Демек 2017 жыл чын эле мурдагыдан жакшы көрсөткүчтөр менен аяктап жатабы? Сиздердин баамында бул жылы дүйнөлүк экономикадагы негизги тенденция эмне болду?
Solid pickup in global growth during the course of 2017.
О, биз дагы 2017 жылы ичи глобалдык экономикадагы өсүштүн көрсөткүчү бир топ жакшырганына күбө болдук. Биздин уюмдун соңку эсептери боюнча 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча глобалдык экономикадагы өсүш 3.6% тегерегинде болот. Өсүш негизги экономикалардын көпчүлүгүндө синхрондуу кетип жатты. Биз айрым өлкөлөрдөн, өзгөчө Европадан күтүлбөгөн жана позитивдүү процесстерди байкадык. Экономика менен кошо өсүш глобалдык сууданы да камтыды. Булар менен бирге эмгек базарындагы кырдаал да бир топ жакшырды.
Демек анда 2008 жылкы кризистен кийин бир топ жыл ирден албай, андан соң ыргылжың абалда туруп келген дүйнөлүк экономика эми жанданган экен да. Буга эмне түрткү берди? Негизги себептери кайсылар?
It's certainly much improved from the sort of period of 3 or 4 years where we saw quite low global growth.
Соңку 3-4 жыл аралыгында глобалдык экономикадагы өсүш алсыз болгон учурларга салыштырмалуу 2017 жыл ичиндеги жылыш олуттуу. 2016 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк экономика 3% эле кеңейсе, 2017 жылдын жыйынтыгы менен алдыда айтканымдай 3.6% өскөнү турат. 2018 жылкы өсүштү болсо биз 3.8% деп күтүүдөбүз. Бул сезилерлик жылыш. Ал эми буга түрткү берген себептерге келсек, менимче эң маанилүүсү экономикалык саясаттагы ыңгайлуулуктар. Маселен, дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытайдан биз 2016-2017 жылдар катары менен кыйла эле кеңири фискалдык стимулдаштырууну көрдүк. Кытай ошондой эле инфраструктурага да олуттуу инвестиция жасады. Кытайдын мындай долбоорлорду өзүндө эле эмес, чет мамлекеттерде да каржылоосу ага алыш бериш жагынан байланышкан, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү өсүшкө көмөктөштү. Азияда өзгөчө экспорттун өсүшү күтүлгөндөн кубаттуу болду. Экономика чийки зат экспорттогон мамлекеттерде да көтөрүлдү. Өнүккөн экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна мүчө мамлекеттерде болсо, акыркы 2 жылда өсүштү мурдагылар салыштырмалуу фискалдык жана монетардык саясат көбүрөөк колдоду. Мисалы, кредиттер боюнча үстөк пайыздар өзгөчө Европада, Жапонияда али да нөлгө жакын чекте турат. Өнүккөн мамлекеттер ошондой эле бюджет чыгымдарын кыркып, кыскарткан чара фискалдык консолидация мезгилинен өзгөчө 2017 жылы фискалдык жеңилдетүү жараянына көчүштү. Алсак, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмундагы мамлекеттер 2015-2016 жылдары орточо улуттук дүң өнүмүнүн 0.5% көлөмү өлчөмүндө фискалдык чектөөгө барса, 2017 жылдан тарта алар тескерисинче акчалай көлөмү улуттук дүң өнүмүнүн 0.5% барабар өлчөмдө фискалдык жеңилдетүүгө барышууда. Андыктан жагымдуу фискалдык жана ыңгайлуу монетардык саясаттын биригүүсү Кытайдын суроо талабы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү өсүш жалпысынан дүйнөлүк экономиканын өсүү ыргагынын жогорулоосуна түрткү берди. Балким экономикалык саясат жагынан көп деле жакшы иш кылбаган мамлекеттердин деле эгер ири оюнчуларга глобалдык наркты жаратуу жагынан байланышы болсо, суудасы жана өнөр жайы жанданды. Бул ошол өлкөлөрдө да өсүштү алып барды.
Has also led to upturns in these countries as well.
Дүйнөлүк экономиканын өсүшү же ылдый кетиши саналуу гана негизги оюнчуларга көз каранды, туурабы? Чоң 20нын тобуна кирген мамлекеттер, маселен, мына дүйнөлүк дүңөндүрүштүн 85%га жакынын беришүүдө. Азыр алардын башкаларына бир аз өз-өзүнчө токтолуп көрсөк, Кошмо Штаттарда 2017-жылы баалуу кагаздардын наркы жогорулады. Атүгүл президент Дональд Трамп жыл соңундагы сөздөрүнүн биринде ал бийликке келгенден бери эле баалуу кагаздардын баасы 6 триллион долларга кымбаттагандыгын айтып өттү да. А бул экономикадагы жалпы оң тенденциялардын белгисиби?
There have been sort of large increases in stock prices in the United States.
Ооба, Кошмо Штаттарда баалуу кагаздардын наркы кыйлага кымбаттаганы анык. Бул бир жагынан керектөө чыгымдарынын көбөйүшүнө көмөктөштү. Өзү АКШда экономиканын 2008-жылдагы кризистен берки кайра жандануусу Европага караганда бир нече жылдан бери эле ыкчам кетип жатат. Биздин эсепте АКШдагы өсүш 2017-жылды 2.4, 2018-жылы 2.5% түзөт. Экономиканын өсүү ыргагынын мындан аркы көрсөткүчтөрү 2017-жылдын аягына барып Конгрессте жактырылган салык реформасынын салыктардын кыскаруусунун таасирине да көз каранды болот. Ошондой эле АКШда федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөктү баскыч-баскыч менен көтөрүп жатат. Жумушсуздук тарыхый жактан эң төмөнкү деңгээлге 4%дин тегерегине түштү. Анткени менен биздин көз карашта АКШ үчүн азыр кеминде эки баш оор бар. Биринчиден, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү азырда алсыз бойдо. Бирок бул АКШда башка өнүккөн мамлекеттерде айлык акылардын жогорулоосун токтотууга жардам берген жок. Экинчиден, баалуу кагаздардын кымбатташы үй бүлөлөрдүн каржысы көбөйүшүнө, керектөөнү колдоого пайдасын тийгизгени менен каржы базарлары үчүн тобокелчилик жана аларды аярлуу кылган жагдайлар жок эмес. Анткени акциялар базарындагы, баалуу кагаздар базарындагы олку солкулуктар да азыр тарыхый жактан эң төмөнкү деңгээлде. Ошондой эле 10 жыл ашуун мурдагы каржылык кризистин алдыдагыдай болуп, АКШдан кредиттер боюнча үстөктүн төмөндөшү жапырт жайылуусун көрүп жатабыз. Бул каржы базарлары үчүн тобокелчилик.
There's quite a lot of risk taking occurring in financial markets.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүн угуп жатасыз. Анда бүгүн биз экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейн менен маектешип, глобалдык экономиканы аяктап алган 2017-жылдагы абалына сереп салуудабыз. Найджел Пейн мырза, эми дүйнөнүн экинчи экономикасы Кытайга келсек да, алардын бир кур, бир жол саясаты экономика үчүн эффектисин бере баштадыбы? Кытай 2018-жылга кандай натыйжалар менен кирүүдө?
If we go back a sort of one or two years, there were a lot of concerns about
Эгер 1-2 жылга артка кылчайсак, Кытайда экономика, ички дүңөнүмдүн өсүшү кескин төмөндөп кетет деген тынчсызданулар бар эле. Бирок андай болгон жок. Өсүш 2016-2017 жылдары 6.7, 6.8% тегерегинде турууда. Мунун бир себеби, айтканыңыздай эле, Кытайдын бир кур бир жол демилгеси, инфраструктура секторуна жумшалган чыгымдын өтө көптүгү. Анткени менен, менимче, Кытайда проблемалардын топтому бар. Аларда жалпысынан корпоративтик карыздын деңгээли стабилдешүүдө, кредиттер өлчөмүнүн өсүшү да акырындык менен басылдап, ички дүң өнүмдүн өсүшүнө шайкеш келе баштаганы менен бизнесте жана элде карыз жүгү жогору. Кытай үчүн тобокелчиликтердин бири ушул. Бирок азырынча экономикага кошумча түзөтүү киргизүү жараяны бир кылка тегиз кеткенине күбө болуудабыз.
Кыргызстандын экономикалык абалы көбүн эсе Орусияга көз каранды. Орус экономикасы 2017-жылды кандай аяктоодо? 2018-жылы аны эмне күтөт да? Бир жыл мурда Орус экономикасында өсүш 1%дан ашпайт деп болжолдонгон эле да?
Russia is a country which has surprised on the upside
Менимче, Орусия экономикасында 2017 жылкы жогорулоо күтүүсүз болду. Биздин эсепте ички дүң өнүмдүн өсүшү 2% айланасына чыгат. Ушундай эле өсүштү биз 2018 жыл үчүн да күтүүдөбүз. Бирок мурдагыдай эле азырда мунай баасынын кымбаттыгы Орус экономикасы үчүн маанилүү көрсөткүч. Мунай кымбатташы Орусиянын экспорттук кирешеси көбөйөт дегендик. Мындай шартта Орус экономикасы өзүн ишенимдүүрөөк сезип калат. Алдыда Орусиянын фискалдык саясаты кандай нукта кетет, өкмөт фискалдык саясатты катаалдантууну каалайбы же жокпу, бул экономикалык активдүүлүккө кандай таасир берет деген маселе бар. Ооба, батыштын Орусияга каршы соода экономикалык санкциялары али күчүндө. Алар экономиканы артка тартып жатканы да анык. Бирок 2015-2016 жылга салыштырмалуу 2017 жыл позитивдүү болду. Менимче, эгер чийки заттын баасы бери дегенде азыркы баскычында турса, Орус экономикасында өсүш уланбай турганына себеп жок.
Демек экономикалык кызмат таштык жана өнүгүү уюм эсептерине ишенсек, дүйнөлүк экономика 2018 жылга салыштырмалуу жакшы абалда кирип жаат экен. А бул өз кезегинде 2017 жылы соода дагы жакшырды дегенди билдирет да. Глобалдык соодадагы негизги көрсөткүчтөрдү салыштырып айтып бере аласызбы?
World trade growth has certainly improved. I think that's partly just because investment demand.
Дүйнөлүк соодадагы өсүш да жакшырганы анык. Бул дүйнө өлкөлөрүндө инвестицияга, инвестициялык сарптоолор өскөндөн улам болду. Анткени инвестиция сооданы күчөтүүчү ишмердик да. Биздин эсепте дүйнөлүк соодадагы бул жерде товар сатуу да, кызмат көрсөтүү да бар. Өсүш 2016 жылы 2.6% болсо, 2017 жылы 4.8% чыккан турат. Бул чоң өсүш жана ал соода саясатынын келечегине байланышкан белгисиздиктерге карабай болуп жатат. Албетте, бул өсүштү үзгүлтүккө учуратуучу тобокелчиликтер да жок эмес. Эгер дүйнөдөгү экономикалык активдүүлүк чыңдалса, менимче соодадагы өсүш дагы уланат.
Найжел Пей мырза, анда эмесе акыркы сурообуз, демек сиздер 2018 жылга дагы дүйнөлүк экономикада чоң жылышты күтүп жатасыздарбы?
Yes, we're expecting solid growth in 2018, but we're not expecting
Ооба, дүйнөлүк экономиканын өсүшү 2018 жылы да бекем болот деп күтүүдөбүз. Бирок 2017 жылдагыдай ыкчам эмес. Биздин эсепте глобалдык ички дүң өнүм 2018 жылы 3.7% эле өсөт. Кытайда өсүш 6.5% бир аз ашат. АКШда 2.5% эле болот. Экономикада глобалдык өсүш күтүлгөнү менен биз глобалдык экономикалык активдүүлүктүн ыргагын артка тарта ала турган айрым факторлорду да байкап жатабыз. Маселен, инвестиция менен инвестициялык сарттоолордо 2018 жылы 2017 жылдагыдай өсүш күтүлбөйт. Буга кошумча, ири экономикалардын көбүндө эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашы да алсыз болуп турат. Дүйнөлүк экономикалык өсүү ыргагы инвестицияга жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнө көз каранды да. Мурда эмгек өндүрүмдүүлүгү жогору эле. Маселен, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун мамлекеттеринде 2008 жылкы кризиске чейинки 10 жылдыкта эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жылдык орточо өсүшү 1.8% болуп турган. Кризистен кийинки 10 жылдыкта болсо эмгек өндүрүмдүүлүгү жылына орточо 0.6% чейин түшүп калды. Демек, эмгек өндүрүмдүүлүгү орточо жылына 1% кыскарып кеткен. Бул узак мөөнөттөн алганда улуттук дүң өнүмдүн кыскаруусуна алып бара турган фактор. Учурда болсо эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү орточо 1% гана тегерегинде болууда. Негизи биздин эсептер боюнча 2018-2019 жылдары өнүккөн өлкөлөрдүн көбү кайра экономикалык күч кубатынын жеткен чегине кайтып келет. Бул баягы экономиканын сунуш жагын эске алганда экономикадагы ишмердиктин күтүлгөн эң жогорку чеги да. Андан кийин экономикадагы жаңы секирек жасаш үчүн бир нече жыл инвестиция жана эмгек өндүрүмдүүлүгү өсүш керек. Өндүрүмдүүлүк болсо компаниялардын атаандаштык аркасында жаралат. Бул үчүн шарт, жагдай, стимул түзүлүп жатканын азырынча байкай элекпиз. Кырдаал азыр саясатты аныктоочулардын колунда. Биздин оюбузча узак мөөнөттүн өсүштүн келечегин жакшыртуу үчүн алдыда экономиканын структурасындагы саясат боюнча күчтүү аракеттер өнүккөн да, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн да зарыл.
Economies and also the developing economies to try and improve growth prospects in the longer term.
Деп глобалдык экономиканын 2017-2018 жыл тогошкон учурдагы абалы боюнча азаттыктын суроолоруна экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейн жооп берди. Маекти Улан Алымкул уулу уюштурду. Борбору шайлоо комиссиясы депутат Өмүрбек Бабановдон мандатын тапшыруу боюнча арыз келе электигин билдирди. Бабанов жаңы жыл алдында билдирүү таратып, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кетерин айткан. Түндүк Корея Түштүк Корея менен бетме-бет сүйлөшүүгө макул 9 январга пландалган жолугушуу эки өлкө ортосундагы 2015 жылдан берки биринчи жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү болмокчу. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев өзүнө козголгон кылмыш иштери баары кыскарганын Азаттык радиосуна билдирип, кылмыш иштер далилденбегенин айтты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. 2017 жыл жаңырганда дүйнө жүзү экологиялык тоо келчиликтерге кабылаарын адистер болголошкон болчу. Чындап эле быйыл абага чыккан 2017 жылы абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү 2% өсүптүр. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде табигый кырсыктар болуптур. Кыргызстанда мөңгүлөр тездик менен эрип баратканы байкалды дешет адистер. Адамзаттын алдында кандай сыноолор күтүп турат? Гүлай Машакеева баяндайт.
Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30% чейин азайтуу милдеттемесин алган. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталганын, аларга табигый ресурстардан көз каранды болгон айыл чарбасы, энергетика жана туризм кирерин белгилейт.
Азыркы күндө ошол жашыл экономиканы киргизүү боюнча негизги биздин приоритеттерди иштеп чыгып атабыз да. Ал жерде ошол менен эле бирге ушул биздин бизнести кантип стимулдап кандай бир түрткү берсек болот деген дагы маселелер бар. Ал жерде ошол калыптардан бошотуу, баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир баягы жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү, ошол эле жаңы технологияларды сектор боюнча, ар бир сектор боюнча мамлекет аркылуу чоң долбоорлорду алып келип ишке ашыруу да. Мисалга алсак, ошол эле айыл чарбасында, суу баягы башкаруу тармагында, баягы биздин ошол таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоорлорго, бул ошол мамлекет өзүнүн эсебинен дагы инвестиция кылууга бүгүнкү күндө даяр.
Илимпоздор глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам муз эрип, деңиздердеги суу көтөрүлүп, жер шарында суу ташкындары, кургакчылык жана бороон чапкын сыяктуу адам өмүрүнө зыян алып келген табигый кырсыктар көбөйүп баратканын жүйө келтиришет. Мындай жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн жогоруда биз айткандай жашыл климат фонду өнүгүп келаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтөт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бул багытта Кыргызстанда кандай иштер аткарылып жатканын айтып берди.
Биз өндүрүш жагынан баягы абага чыгарган нерселерибиз азыраак, бирок ошол эле маалда башка өлкөлөр, ошол эле өнүккөн Европа өлкөлөрү, Америка же болбосо Кытайдын ушул өндүрүш аркылуу кылган баягы жаман кесепеттерин биз айланып келип бизге тиет да. Ошондуктан биз ошол климатикалык фонд аркылуу ошол өлкөлөргө баягы сүйлөшүп, алар менен ошондой акчалар, каражаттарды алып келип, өзүбүздүн экономикасы дагы ошого шакеш келтирсек болот да келечекте.
Өнүккөн өлкөлөр демекчи, атмосфераны булгаган газдардын 10% евро биримдикке тиешелүү болсо, 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Дания жана Гренландиядагы илимий геологиялык борбордун климатолог адиси Улям Колген Кытай өндүрүшүнөн чыккан уулуу газдар Кыргызстандын мөңгүлөрүнө чейин жетип жатканын илимий изилдөөлөр аныктаганын белгилейт.
Энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара көмүртек башка газдардай атмосферага тегиз тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Кытай менен ошондой кара түтүндү ар бир чыгарат, ал башка мамлекеттерге караганда кыргыз мөңгүлөрүнө көп тарайт. Мөңгүлөр ошол кара булутту канчалык көп сиңирип алса, ошончолук көбөйт. Кыргызстан Кытайдын кара булутунан башкаларга караганда көп жабыр тартат. Иликтөөлөр кыргыз мөңгүлөрүнө Кытай өндүрүшүнөн чыккан көмүр кычкыл газынын таасири канчалык экендигин так көрсөтөт.
melt they produce. So the more black carbon you have, the more it melts.
Эскерте кесек, дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сабына Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия кирет. Бул 10 өлкөнүн үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50%ге жакыны туура келет. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, Борбор Азияда климаттын өзгөрүүсү жер шарынын башка тарабына караганда көбүрөөк сезилиши мүмкүн. Эгерде глобалдык алкакта абанын температурасы 4 градуска ысып жатса, 21-ci кылымдын аягында бул чөлкөмдө жылдык температура 1950-80 жылдарга салыштырмалуу 7 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Дүйнөдө бул көрсөткүч 3 градустун тегереги деп белгиленет. Абанын мындай кескин ысышы Борбор Азияга кандай таасир этип, эл турмушун кандайча өзгөртүшү мүмкүн? Кайрадан эле илимге таянсак, биринчиден мөңгүлөр менен суу ресурстарына таасири чоң болот. Мөңгүлөрдүн тездик менен эришинен улам суу запасы азаят. Аба ысыганда көлдөрдө, бассейндерде суу бууланып, деңгээли төмөндөйт. Экинчиден суу тартыштыгынан өсүмдүктөр дүйнөсү жапа чегет. Температура жогорулаган сайын өсүмдүктөрдүн суу сарптаганы дагы көбөйөт. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев сентябрь айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын көтөргөн. 2100 жылга карата Кыргызстандын мөңгүлөрү жер үстүнөн такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн деп, дүйнөлүк коомчулукту тоолуу экосистемаларды коргоо жаатында биргелешкен долбоорлорду аткарууга үндөгөн. Мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон да бир нече ирет эл аралык трибунадан айткан эле. Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60%ден ашуунунун булагы болгон Тажикстандын аймагындагы 13 000 мөңгүнүн 1 000ден ашууну эрип жок болуп кеткени такталган. Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорс Махкут Кыргызстанды көп кыдырып мөңгүлөрдү изилдегенге катышкан. Тянь-Шань тоо кыркаларында, өлкөнүн түштүк батышындагы жана Памир Алай тоолорундагы ак карлуу чокуларга чыккан. Адис соңку кезде мөңгүлөр тездик менен тартылып жатканын өз иликтөөлөрүнө таянып түшүндүрүп берди.
Жалпылаганда кырдаал мындай. Мөңгүлөр тартылууда жана арты карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти.
Окумуштуулар Борбор Азиянын мөңгү массасы негизинен абанын табынын көтөрүлүшүнөн азайып баратканын белгилегени менен техногендик факторду дагы четке кагууга болбойт. Маселен, Акшыйрак тоо массивинде жайгашкан Кумтөр кенидеги мөңгүлөргө алтын казуунун таасири эбегейсиз экенин климатолог, глицеолог Улям Колген мындайча чечмелейт.
Давыдов жана Лысый да гендин кесепетинен муздун талкаланып жатканы чын экени талашсыз факт. Анын кесепети климаттын таасиринен жылына болжол менен 10 эсеге көп деп айтсак болот. Азыркы тапта 3 мөңгүгө гендеги өндүрүштүн таасири сезилбейт. Кумтөр генинин космостон тартылган сүрөттөрүн иликтеген Британиялык институт бүгүнкү күндө гендин залакасы Лысый менен Давыдовко тийип жатат деген бүтүмгө келген. Ал эми берки мөңгүлөрдө өзгөрүү жок. Тактап айтканда, 2015 жылга чейин алар стабилдүү экени даана көрүнөт.
Аба ырайынын кескин өзгөрүшү Кыргызстанда ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарды пайда кылууда. Өлкөнүн бир аймагында күн жаанчыл болуп суу каптаса, дагы бир жерде көчкү көчүп, башка жеринде катуу кургакчылык болууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 2017 жылда табигый кырсыктардын көбөйгөнүн бышыктайт.
Быйыл 17 жылы 5 айдын ичинде 129 ашык жер көчкү жүрдү. Анын 69 өзгөчө кырдаал болуп эсептелинди. Эгерде 1991 жылдан 2016 жылга чейинки убакты эсептесек 518 жер көчү катталган экен. Бир жылда биздики 100 ашык болуп атат да, бул ошол 9 жылдык нормадагы жер көчкү болду да бутуркү жылы. Ошону кесепетинен адам өлүмдөрү болду, баарыбыздан билесиздер муну. Ушул маселелер абдан оор болду. Анан жаздагы Жалал-Абад Ош областында суу ташкындары, ошол эле жана кардын көптүгүнөн бутуркү мына 2 метрге чейинки жерлерде кар жаады да. Ошолордун негизинен жазда чукул аба ырайы ысып кеткенине байланыштуу ошол суу ташкындары көп болду. Андан кийин май айындагы болгон Чоңойдагы жер титирөөнүн кесепетинин коюу 642 үй бүлө үй жара бардыгы анан өкмөттөгү өзгөндөгү жер көчкөрдүн эсепетин жоюу боюнча маселелер мүмкүндө дагы иш жүрүп жатат,
деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка берген комментарийинде. Жалпысынан дүйнө жүзүндө абанын температурасы ар кандай ыргакта көтөрүлүп баратат. Борбор Азияда мунун бир канча кесепеттери болушу мүмкүн. Аймакта жашыл жаратылыш абанын табына жараша өзгөрөт. Түркүн түрдүү өсүмдүктөр температурага оңтойлошуп, жердин экосистемасын өзгөрүүгө дуушар кылат. Талаалар чөлгө айланып, шалбаалар азаят. Токойлор болсо бийиктеп, тоо боруна көтөрүлөт. Дарактар өспөйт, ал теректер азаят. Суунун, абанын жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн тыгыз байланышы экономикага таасирин тийгизет. Мунун баары адамдын жашоо ыргагы жана турмуш тиричилиги үчүн өтө маанилүү.
Гүлай Машакеевнин баяны бул жарым саатты